Viimeksi sain olla täällä toukokuussa ja kesä on kulunut välissä ja on tullut aika paljon herkuteltua ja nyt on sitten yrittänyt pikkuhiljaa tehdä parannusta tästä herkuttelusta, sillä se voi olla vaarallista herkutellakin meille. Kun olette nähneet leffoja, niin poliiseille maistuu pullat ja donitsit. Ja meillä aikanaan poliisilaitokselle tuotiin vangille pullia. Meillä on sellainen sääntö, että näitä elintarvikkeita ei saa kuitenkaan antaa vangeille. Ne olisi pitänyt heittää siis roskiin ne kaikki pullat. Mutta sen verran pullan himoissaan nämä poliisit oli, että ne söi ne kaikki pullat. Kului hetki aikaa ja sitten ruvettiin ihmettelemään, että mikä ihme meidän poliiseja vaivaa. Mikä niiden käytös, aivan omituista niiden käytös. Ja yksi kentän ryhmä ajoi kolarivia autollaanksi näin päivänä. Ja sitten selvisi, että ne pullat, mitä oli kaikki syöty, niin ne sisälsi huumausaineita. Ja koko poliisilaitos oli ihan pöllyissä. Nyt mä uskallan tämän kertoa jo tässä näin, koska mä oon aivan varma, että tämä porukka on tehnyt parannusta, eikä ole ihan mitä tahansa pullia enää syönyt. Tosiaan uskoontulon jälkeen on saanut innokkaasti kertoa evankeliumia, enkä todella halunnut salakuljettaa mun uskoa taivaaseen. Olen huomannut sen, että kun tässä ihmisten kanssa keskustelee ja kohtaa ihmisiä, niin tänä päivänä ihmisten perustiedot kristinuskon asioista on hyvin ohuet. Ja opiskelen siellä Helsingin yliopistossa teologiaa ja siellä käytiin aikanaan tutkimuksia läpi, niin silti ihmisiä puhuttaa erityisesti kolme asiaa. Yksi, onko Jumala olemassa? Kaksi, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Ja kolme, miksi joku uskonto on parempi kuin toinen? Suomen Evolut-kirkko tutkimuskeskus teki tuossa lokamarraskuussa vuonna 2015 kyselyn, jossa tutkittiin näitä suomalaisten kristinuskon uskomuksia. Ja nämä tutkimustulokset kertoivat, että suomalaista 33% uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaan. 37% uskoo vakaasti Jeesuksen olleen historiallinen henkilö. 27% uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja neljäsosa suomalaisista on sitä mieltä, että kuolema on kaiken loppu. Kuitenkin yli puolet näistä vastaajista katsoo, että kukaan ei tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Miksi mä nostan nämä asiat esille? Me eletään semmoista aikaa, jolloin ihmiset ei enää automaattisesti usko siihen, mitä kirkko sanoo, tai mitä papit sanoo, tai mitä Mäenpään Kalle sanoo. Vaan ihmiset kysyy, onko tämä totta vai ei. Ihmiset haluaa faktoja. Ja meidän uskovien, meidän on tärkeää ja hyvä osata vastata näille ihmisille, joilla on näitä kysymyksiä. Meidän pitää rohkeasti kertoa sitä, mihin meidän uskomme perustuu, mihin meidän toivomme perustuu. Sillä Pietari sanoo siellä ensimmäisessä Pietarin kirjassa luussa 3, jakeissa 15 ja 16. Pyhittäkää Herra sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää oman tuntonne puhtaana. Tärkeää on siis, että Kristuksen rakkaus ajaa meitä kertomaan evankeliumia ja puolustamaan evankeliumia, ettei me tehdä sitä vihan vallassa. Sillä kristityn tehtävä ei ole voittaa väittelyitä, meidän tehtävä on voittaa sieluja. Toisaalta me eletään ajassa, joka haastaa meidän uskoomme. Meidän on tärkeää vahvistua meidän omassa uskossamme. Ja mä haluan tänään puhua siitä, mihin meidän toivomme perustuu. Mihin meidän toivomme perustuu. Näihin, mitä mä kerron näistä tutkimustuloksista, niin niihin vaikuttaa se, että meille ihmisille, monille on syötetty jo pienessä pitäen valheita maailmankatsomuksellisesti. Ja me voidaan ruveta uskoa ne totuudeksi. Tämmöinen esimerkki voi olla, että tuon puolesta ei voi tietää mitään. Tai että ei ole olemassa iankaikkista elämää. Tai että usko on vaan karua pakoa todellisuudesta. Tai että Jeesuksesta Jumalasta niin ei voi tietää mitään varmaa. Ja 150 vuoden ajan on toitetettu sitä, että uskonto on oppiumia kansalle. Jo joitain vuosikymmeniä sitten niin ateistit sanoivat, että väitti, että ihmisten usko Jumalaan tulee häviämään maan päältä. Mutta kuitenkin jostain aivan kummallisesta syystä usko Jumalaan, usko iankaikkisen elämään leviää tänä päivänä. Kun me katsotaan yli Suomen rajojen, Euroopan rajojen maailmanlaajuisesti nopeammin kuin koskaan historiansa aikana. Ihmisiä tulee uskoon Jeesukseen eri puolilla maailmaa. Ihminen syntyy uskovana. Kuitenkin ihminen, joka missä tahansa maanosassa, minkä villin heimon tahansa keskellä, heimo, jolla ei ole mitään uskonnollista traditioa, niin hän uskoo korkeampaan voimaan, suurempaan voimaan. Jumalan uskoviksi synnytään. Ateistiksi voidaan sitten tulla jonkun prosessin kautta, mutta se on myöhempi vaihe. Ja tämä evankeliumin sanoma, tämä ei ole vain hempeää sanomaa, jossa me paetaan Jumalan tykö, jota ei ehkä ole olemassa, vaan tässä on kyse totuudesta. Ja mä haluan, että me saadaan ymmärtää me kaikki, että meillä on lupa etsiä ne uskon faktat ja ne uskon perusteet. Meidän on hyvä ymmärtää, että semmoista henkilöstä kuin Jeesus nasaretilainen on historiallisia todisteita, valtava määrä. On enemmän todisteita siitä, että Jeesus ylös nousi ylös kuolleista, kuin siitä, että Aleksanteri Suuri tai Julius Caesar on koskaan elänyt. Se, että uskoo, että Jeesus on ollut olemassa, ei se ole mitään uskoa. Se on historiallinen fakta. Ja tämän saa selville aivan jokainen ihminen, kuka menee lähteiden äärelle. Usko tulee vasta sitten mukaan, kun me päätetään, mitä me näillä faktoilla tehdään. Mulle henkilökohtaisesti näiden asioiden pohdinta on ollut tärkeää. Mä oon, niin kuin tuossa tuli esille, niin työskentelen siellä Porissa rikostutkinnassa ja vuonna 2009 valmistuin poliisikoulusta ja on sieltä vakituisesti sitten lähtien työskennellyt. Ja siellä mun tehtävä on tietysti selvittää erilaisia asioita, tutkia ja tutkia asioiden todenperäisyyttä. Eikä mua koskaan kiinnostanut sadut. Ja tässä työssä tietysti semmoinen sinisilmäisyys on viety jo kauan sitten pois. Mua kiinnostaa totuus. Ja kun mä sain tulla herätykseen, ja mä kiinnostuin tutkimaan Jeesusta, Raamattua, ja tilanne johdattu siihen, että eräänä maaliskuisena iltana vuonna 2012 Helsingissä, tämmöisessä hengellisessä tilaisuudessa, mä kävelin tuolta tänne eteen, ja se oli mun Damaskoksen tieni. Mä sain kohdata Jeesuksen. Mä sain mun syntini anteeksi. Mä sain uudesti syntyä. Ja mä sain myös Pyhän Hengen osallisuuden, sain Pyhän Hengen todistuksen mun sydämelleni. Ja mä tiesin, tästä mä haluan kertoa muillekin. Tässä on kyse totuudesta. Mä opiskelen siellä Helsingissä ja siellä luen teologiaa, mutta olen lukenut myös siinä sivussa, niin historiaa ja filosofiaa ja tämmöisessä tiedeyhteisössä tulee vastaan ihmisiä, jotka väittää, että he ovat ateisteja, he väittävät, että heillä on tieteen mukainen maailmankatsomus. Ja nämä ateistit perustelevat tätä maailmankatsomuksensa muka tieteeseen ja sanoo, että Jumalan olemassaolo ei voi todistaa tieteellä. Mä kerron teille tämmöisen tositarinan. Kerran jo aikaa sitten täällä Vapaa-ajattelijaliitto järjesti Helsingissä tilaisuuden ja siellä oli puhumassa silloin tämän Vapaa-ajattelijaliiton silloinen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja professori V.T. Aaltonen. Ja hän puhui siitä, että miksi Jumala ei ole olemassa. Ja hän oli julkaissut tämmöisen kirjan sitten, kun miksi en ole kristitty. Ja siellä paikalla oli myös yksi 17-vuotias, juuri uskoon hiljattain tullut nuori mies. Ja kaikki muut paikalla olleet sitten olikin mummuja ja pappoja. Ja tämä professori luennoi siinä tilaisuudessa siitä juuri, että miksi hän ei usko Jumalaa. Ja hän sanoi sitä, että uskovat on epätieteellisiä, koska Jumalan olemassaolo ei pysty todistamaan, ja siksi uskovat on hölmöjä. Hän sanoi, että Jeesuksen ylösnousemuksen väittäminen on sama asia kuin väittäisi, että tuolla Helsingin torilla niin patsas herää henki ja lähtee kävelemään. Ja sitten luennon lopuksi professori kysyi, että onko kellään mitään kysyttävää. Ja perussuomalaiseen tapaan, niin kellään ei ole yhtään mitään kysyttävää. No sitten tämä nuori mies nosti kätensä. Tämä professori sanoi, osoitti se poikaa ja sanoi, että kysy vaan. Ja poika sanoi, että ymmärsinkö mä herra professori oikein, että kukaan ei tieteen mukaan pysty todistamaan Jumalan olemassaoloa. Ja professori vastasi pojalle, että kyllä, juuri näin, tämä pitää paikkansa. Sitten professori kysyi uudelleen, että onko kellään mitään kysyttävää, ja taaskaan kellään ei ollut mitään kysyttävää. No poika sanoi sitten, että herra professori, mua kun askarruttaa tämä Jumala kysymys, ja te uskotte tähän tieteeseen, niin miten te tieteen edustajana uskotte siihen, että voidaanko todistaa, että Jumalaa ei ole olemassa? No tämä professori vastaa, että ei tiede sitä pysty todistamaan, että tämä on semmoinen kysymys, johon jää tieteen menetelmien ulkopuolelle. Eli tiede ei pysty sanoa tähän kumpaankaan suuntaan yhtään mitään. Ja sitten, kun kellään ei ole yhtään mitään kysyttävää, niin tämä nuori poika siellä viittasi sanoi, että herra professori, jos te uskotte, mitä tiede sanoo, ja sen pitäisi olla teidän asianne, nyt te kukaan pysty todistamaan, että tiede sanoisi, että Jumala on olemassa, tai tiede sanoisi, että Jumalaa ei ole olemassa. Niin mun kysymykseni on, minkä ihmeen takia te täällä sitten olette? Ja porukka rupesi nauramaan. Ja professori yritti selitellä jotain, mutta ei, se oli ihan tuhon tuomittua. Ja tämä nuori mies ymmärsi sen, että ateistit on heikolla pohjalla. Hän vakuuttui Jumalan olemassaolosta. Hän vakuuttui Raamatun luotettavuudesta ja laittoi elämänsä satsas Kristukseen. Ja tämän nuoren miehen nimi oli Kalevi Lehtinen, evankelista Kalevi Lehtinen. Jo edesmennyt, kuka sai satsata Kristukseen ja kuka sai olla johdattamassa Jeesuksen tuntemisen monet ihmiset. Ateistit on heikolla pohjalla. Ei kristityt pysty tieteellä todistamaan Jumalan olemassaoloa, mutta ei pysty ateistit todistamaan, että Jumala ei ole olemassa. Mutta ateistit väittää, että heillä on tieteen mukainen maailmankatsomus. Ja silloin heidän pitäisi pystyä todistamaan tämä. Me kristityt, me ei ole koskaan sitouduttu yhteen ajatteluprosessiin, jonka kautta pitäisi kaikki arvioida, jonka mukaan ei ole olemassa ihmeitä. On tärkeää, mitä mä haluan sanoa tällä, on tärkeää ymmärtää se, että jos joku tulee sulle väittämään ja puhumaan ja väittää, että Jumala ei ole olemassa, niin hän ei puhu tieteen nimissä. Mä kattelin tuossa muutama viikko sitten tämmöisen elokuvan nimeltä Risen, ylösnousemus. Onko teistä joku kattelut kohtuu uusi elokuva? Joku käsi nousee, joo. Ja elokuvassa Jeesuksessa tämä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus kuvataan ei-uskovan roomalaisen sotilaan silmin. Siinä tämä sadan päämies Klaudius etsii luonnollisia todisteita Jeesuksen ruumiin katoamisesta, että Jeesuksen ylösnousemus voitaisiin kiistää. Ja hän tutkii vaihtoehtoja, jossa opetuslasten kerrotaan yksi varastaneen ruumis. Ja hän tutkii myös toista vaihtoehtoa, kaksi, että vartijoiden kerrotaan nukahtaneen siellä haudan äärellä. Eli hän yrittää tehtävän kaikilla tapaa yrittää todistaa Jeesuksen ruumis häviäminen luonnollisella tapaa ilman, että Jumala on herättänyt Jeesuksen. Ja näitä teologioitakin riittää, niitä on ollut, mikä on koko elämänsä yrittänyt kumota Jeesuksen ylösnousemusta. Ja mä haluan, että hetki mietitään näitä väitteitä. Että jos opetuslapset olisivat Jeesuksen ruumiin varastaneet, niin mun täytyy itse rikostutkijana aina lähteä miettimään, mikä on tämän rikoksen motiivi. Mitä nämä opetuslapset olisivat tästä hyötynyt tästä varastamisesta? Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin. Jaakob mestattiin. Kaikki muut paitsi Johannes kärsi marttyyrikuoleman. He istuivat vankiloissa. Heitä ruoskittiin. Ei ollut mitään syytä, miksi olisi mennyt varastamaan Jeesuksen ruumiin. Siellä haudalla oli vartiosto. Vartiosto tarkoittaa sotilasjoukkuetta. Siitä puhutaan siellä Matteuksen 27. luvussa. Ja Kooltaan se tarkoittaa välillä 60 ihmistä, välillä 32, välillä 16. Ja on mahdotonta väittää, että tämmöinen porukka nukkuu. Tätäkin on kyllä yritetty väittää. No kuvitellaan, mietitään, että nämä 12 opetuslasta olisi kahden miekkaansa kanssa lähteneet sinä hauralle. Ja nyt on samat opetuslapset kyseessä, jotka pötki pakoo, kun Jeesusta vangittiin. Tämmöisiä vellihousuja. Ja Pietari kielsi Jeesuksen jonkun kotiapulaistyön edessä. Tämä sama Pietari menee Jeesuksen hauralle, päihittää 60 tai 16 vartijaa, siirtää tonneja painavan kiven, jonka rikkominen on sinetti, jonka siitä on kuolemanrangaistus. Menee hautaan, ottaa Jeesuksen pois kääriliinoista, laittaa kaikki paikat samaan kuntoon ja lähtee Jeesuksen ruumiin kanssa pois. Aivan mahdoton teoria. Tämmöinen rikos ei olisi muuttanut Pietaria, Jeesuksen kieltäjää, mieheksi, joka oli valmis kuolemaan Jeesuksen tähden. Me voimme luottaa Raamattuun. Luukkaan evankeliumin jälkeen Luukas kirjoittaa apostolien teot. Luukas oli lääkäri, tieteellinen tutkija, historioitsija. Ja hänen kirjoituksensa perusteella arkeologit on kaivannut monet rakennukset esille. Ja tämä Luukas kirjoittaa apostolien teossa, ensimmäisessä luvussa, kolmannessa jakeessa Jeesuksesta näin. Heille, eli opetuslapsille, hän kiistattomin todisteen osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Me voimme luottaa Raamatun sanaan. Ja se muuttaa tänä päivänä ihmisten elämää. Joitain aikoja sitten olin siellä Porissa seurakunnassa ja katsoin, että siellä oli paikan päällä sellainen mies, mitä mä en ollut ennen nähnyt. Lähdin kuitenkin kirkkokahville sinne alas ja koin siinä jonossa, kun olin menossa hakemaan kahvia, että mun täytyy mennä katsomaan tätä miestä. Ja niin mä lähdin sitten sieltä jonosta pois ja menin sinne kirkon yläkertaan sinne sali, ja siinä vielä kävi vähän kauppaa Jumalan kanssa, että jos se kaveri on siellä yksin, niin sitten mä menen kyllä puhumaan. No kuinka kävikään, mä menin sinne ja sieltä oli kaikki lähtenyt. Oli lähtenyt pappi, oli lähtenyt rukouspalvelut, mutta tämä yksi kaveri istui siellä. Ja mä menin juttelemaan hänen kanssaan. Ja me ruvettiin juttelemaan elämästään. Tämä mies oli päättänyt tappaa itsensä. Hän oli yrittänyt tappaa itsensä. Hän oli täysin toivoton, elämäänsä kyllästynyt. Ja me juteltiin siinä ja hän kertoo itseäni, miten mä olen löytänyt toivoni. Ja hän sanoi, että hän oli 2 viikkoa sitten ruvennut lukemaan Raamattua. Ja se puhutteli häntä. Ja hän lähti tänne. Ei hän tiennyt, mitä tehdä. Hän mietti, että jos joku, ketä voisi tarttua hiasta kiinni, mutta sitten sä tulit tähän. Ja siinä tämä mies sai vastaanottaa Jeesuksen. Me rukoiltiin. Hän sai syntinsä anteeksi ja me halattiin velinä toisia. Ja mikä riemu, kun me mentiin kahville ja esiteltiin uutta veljeä toisillemme. Ja sama mies, täysin toivonsa menettävä mies. Hänellä on uusi toivo. Hän ei halua kuolla. Hän haluaa elää Jeesukselle. Ja hän vie toivoa eteenpäin. Hän todistaa Jeesuksesta. Jumalan sanaa voi luottaa. Jeesus toimii tänäkin päivänä. Mä sanoin aluksi, että ihmisiä tänä päivänä mietyttää, onko Jumala olemassa. Miksi tämä uskonto olisi parempi kuin toinen? Ja myös, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mä oon puhunut tässä, halunnut puhua Jeesuksen ylösnousemuksesta. Siksi, että Jeesuksen ylösnousemus vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin. Onko Jumala olemassa? Jeesus ennusti ylösnousemuksen ja puhui siitä paljon. Ja sen jälkeen hän teki niin kuin hän oli ennustanut. Jeesus puhui meille Jumalasta. Ja jos joku ennustaa kuolemansa ja kuolleista nousemansa ja tekee niin, niin mitä syytä meillä on epäillä mitään muutakaan, mitä tämä henkilö puhuu. Eli se, mitä Jeesus puhuu Jumalasta, on totta. Hänen ylösnousemuksensa todistaa sen meille. Ihminen, joka yrittää löytää Jumalaa jonkun filosofian kautta, ei tule löytämään sitä koskaan. Se on vähän niin kuin toi professori, toi V.T. Aaltonen. Tiede ei sano tähän suuntaan mitään, tiede ei sano tohon suuntaan mitään. Mutta tämä asia, se aukeaa siitä, kun me tajuamme Jeesuksen luotettavuuden. Jeesuksessa Jumala on kävellyt kahdella jalalla tämän maapallon pinnalla. Ja me opimme tuntemaan Jumalan Jeesuksen kautta. Hän sanoo, Jeesus sanoo, Johannes 14.9. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joku voi sitten kysyä, että miksi sitten uskoa Jeesukseen, kun miksi johonkin toisen uskontoon? Noin 8 kuukautta sitten me vierailtiin tuolla vaimon kanssa Sri Lankassa ja me käytiin siellä tämmöisessä historiallisessa kaupungissa kuin Kandy. Ja se Kandy on tunnettu siitä, että siellä on semmoinen pyhän hampaan temppeli. Ja siellä pyhän hampaan temppelissä säilytetään Buddhan kulmahammasta. Ja mä kattelin, valtavat määrät väkeä vaelsi katsomaan tuota hammasta, kaukaakin. Ja mietin, tässäkö on heidän toivonsa, kuolleen miehen hampaassa. Toissa kesänä mä sain olla tuolla Istanbulissa ja kävin siellä museossa. Ja siellä yhdessä museossa kaapissa mä kattelin, kun väkeä hartaina vahtasi sitä kaappia. Mutta selvisi, että siellä säilytettiin Muhammedin partakarvaa. Ja mä mietin, tässäkö on heidän toivonsa partakarvassa, kuolemien partakarvassa. Mä oon saanut muutaman kerran käydä Israelissa Jeesuksen haudalla. Sieltä ei löydy mitään Jeesuksen ruumiista, ei edes partakarvaa tai hammasta. Miksi ei? Kristityn toivo ei perustu kuolleen miehen jäänteisiin, vaan siihen, että Jeesus on ylösnoussut ja hän elää. Jeesuksen ylösnousemuksen ymmärten muuttaa, uudistaa käsityksen elämästä ja kuolemasta. Toinen kysymys. Miksi Jeesus on parempi kuin toinen uskonto, mitä käsiteltiin tuossa? Vastaus löytyy juuri siitä. Kaikki muut on uskontoja. Ne on ihmisen yrityksiä ja systeemejä löytää Jumala. Mutta Jeesus on Jumalan tie ihmisen luokse. Se ei ole ihmisen vain toiveita tai filosofiaa, vaan Jeesuksessa Jumala tuli tänne meidän keskellemme historiaan ja hän nousi kuolleista. Ja kun me käytiin tuossa pari yritystä selvittää Jeesuksen ylösnousemusta ilman Jumalaa, huomattiin kuinka toivottomia ne oli yrittää selittää sitä niin. Me huomataan, että tässä ylösnousemuksessa, tässä on koko kristinuskon ainutlaatuisuus. Ei ole kysymys uskonnosta, vaan totuudesta. Kalevi Lehtinen sanoi joskus, että suomen kieli on hankalaa. Kun me helposti sekoitetaan sana uskonto ja usko, ne tulee niin lähelle toisiaan. Me voidaan vaistomaisesti ajatella, että uskonto olisi vähän niin kuin 50% sinne uskoon päin. Missään muussa sivistyskielessä sana usko ja uskonnolla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Englanniksi usko on faith, uskonto religion, ruotsiksi usko on true, uskonto religion. Nämä sanat religion ja religion tulee latinankielisestä sanasta religo, joka tarkoittaa sitoa. Uskonto sitoo ihmisen tiettyyn käyttäytymistapaan, josta ihminen luulee Jumalan pitävän. Sana Jeesus on tämän vastakohta. Se tulee hebreankielisestä sanasta, verbistä jaasaa, ja tarkoittaa johdattaa avaraan paikkaan, vapauttaa. Uskonto sitoo, Jeesus vapauttaa. Uskonto ei ole 50% Jeesuksen päin, vaan se on Jeesuksen vastakohta. Ei pitäisi sanoa kristinuskonto vastaa muut uskontot, vaan on kysymys Kristus, Kristus ja kaikki muut uskonnot. Mikään uskonto ei johdata ainuttakaan ihmistä pelastukseen. Jeesus on ainoa tie Jumalan tykö, ainoa tie taivaaseen. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Kolmas kysymys, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko elämää kuoleman jälkeen? Mitä ylösnousemus, miten se liittyy tähän asiaan? Me huomataan, että kuolema on ihmiselle monta kertaa mysteeri, jossa tavalliset, järkevät, tieteellisen koulutuksen saaneet ihmiset kadottaa järkevyytensä. Siellä haudan äärellä, siellä alustaa jotain runoja, jotka on täyttä sanahelinää, niin se ei ole toivoa. Ja sairaanhoitajat sanoo, lääkärit, että on aivan eri asia nähdä ihminen, joka kohtaa kuoleman. Onko hänellä rauha Jumalan kanssa vai eikö hänellä ole? Meidän toivomme on siinä, että yksi on käynyt kuoleman rajan toisella puolella. Jeesus Kristus. Hän on tullut sieltä takaisin. Hänen sanoillaan on kate. Hänen sanoihin voi luottaa. Puhuttiin tässä mun serkustani Hannu Hatanpäästä. Ja mä sain henkilökohtaisesti kokea tämän niin kouriin tuntuvalla tavalla, kun mä sain kuulla Hannun kuolemasta syksyllä 2014. Hannu oli eli Jeesukselle täysillä. Hän oli rukouksen mies ja hän oli pääjärjestäjä näissä Kristuspäivillä, jonka mä toivon, että lähdemme yhdessä mukaan rukoilemaan. Mutta samaan aikaan, kun mä kuulin Hannun kuolemasta, niin mun sydämellä on rauha, koska mä tiesin, että Hannu turvas Jeesukseen. Ja Hannu hautaisessa arkun äärellä mä lausuin nämä Jeesuksen sanat. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Nämä sanat, ne on niin kouriin tuntuvat. Ja mä tiedän, että niihin voi luottaa. Sen on Jeesus ylösnousemuksellaan todistanut. Ja ennen hautajaisia me oltiin ruumishuoneella. Hannun ruumiin äärellä, Hannun äidin ja mun tätini kanssa. Ja me rukoiltiin ja laulettiin virsiä. Ja erityisesti Bonhoefferin virren sanat on jäänyt mun mieleen elämään. Kun pahan valta kasvaa ympärillämme, vahvista ääni toisen maailman. Ja se on mun rukoukseni tänään tälle illalle. Että Jumala saisi vahvistaa meidän sydämissämme äänen toisen maailman. Että me tiedämme, että meillä on toivo Jeesuksessa. Ja että me satsaisimme tämän lyhyen elämän ajan täysillä Kristukseen. Kun mä sain tulla uskoon henkilökohtaisesti, maaliskuussa 2012 sain vastaanottaa vapahtaja Jeesuksen. Ja mä sain tavata sen jälkeen mun paremman puoliskoni Mariana ja mentiin naimisiin kesällä 2013 sitten ja me kaiverittiin meidän sormuksiin salmin paikka 3322. Herra, tue meitä uskollisesti, kun panemme toivomme sinuun. Me ollaan laitettu mun vaimoni kanssa toivo tämän pimeän maailman keskellä Jeesuksen Kristukseen. Ja mä toivon sydämestäni, että niin olet sinäkin täällä. Me uskovat, me tiedetään, että historia ei pääty kuolemaan, ei terrorismiin, ei kolmanteen maailmansotaan. Meillä on näköala, kun me katsomme rajan toiselle puolelle. Ja tätä kautta me saadaan toivo ja varmuus, eikä meidän tarvitse olla enää huolissaan. Mä tään työssäni paljon kuolemaa, kylmyyttä, kovuutta ja itsekkyyttä. Ja tämän Suomen kansa, joka pimeydessä vaeltaa, tarvitsee valoa, tarvitsee toivoa. Tämä rakas Suomi tarvitsee Jeesusta Kristusta. Jeesus antaa tulevaisuuden, Jeesus antaa toivon. Jeesus antaa meille voiman elää. Mieti sitä ihmistä, jolta tämä puuttuu. Kun tämmöisellä ihmisellä tulee elämässä vaikeuksia, niin sen perspektiivi katoaa. On vain tämä syöpä, tämä murtuma, tämä riita, tämä vararikko, tämä kolari, tämä läheisen menetys. Mutta se ihminen, joka tajuaa, että elämä jatkuu kuoleman toisella puolella. Että Jeesuksella on kuolema ja tuonella on avaimet. Sen elämässä avautuu semmoiset näköalat, että elämän kärsimykset suhteutuu tähän. Ihminen saa uuden voiman elää, koska sillä on toivo. Ja me saadaan tämmöisiä toivon merkkejä, mikä on mahtavaa. Jo maan päällä. Ja tämä on tärkeää. Jumala antaa tässä ajassa näitä. Jumala lähettää myös pyhä henkensä tänne, meidän puolustajaksi. Hän on tänään meidän kanssamme. Ja me saadaan valan pilkahduksia siitä uudesta Jerusalemista, taivaasta. Tänäänkin me tullaan ehtoollisen äärelle, yhdessä. No esimakua siitä, kun me ollaan kerran menossa taivaaseen, yhdessä. Joka kerta joku tekee parannusta ja haluaa elää Jumalan tahdon mukaan, me nähdään toivoa. Tämä kertoo siitä, että on niitä ihmisiä, jotka rakastaa ja haluaa tehdä totta suhteesta Jumalaan. Joka kerta, kun sairas paranee rukouksessa, me näemme Jumalan toivoan. Joka kerta, kun joku sanoo kyllä Jeesukselle, niin taivaassa iloitaan. Joka kerta, kun ihmiset sopii riitansa, avioliitto eheytyy, me nähdään toivon merkkejä. Joka kerta näissä loistavat uuden Jerusalemin valot. Ja nämä vaan pieniä maistiaisia siitä suuresta siunauksesta, joka on tuleva. Jeesus tulee kerran takaisin. Ja apostelien teot, 1. luku, jae 11 sanoo, tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne, tulee kerran takaisin samalla tavoin, kun näette hänen taivaaseen menevän. Ja tätä päivää mä odotan riemulla. Ja mä haluan viedä mukanani mahdollisimman monta. Ja jos täällä joku, joka ei ole Jeesusta ottanut henkilökohtaisesti vastaan vapahtajanaan, niin mä sydämestä rukoilen. Älä kiruta enää itseäsi. Ota hänet tänään vastaan. Ollaan me uskovat aina valmiita antamaan vastaus, mihin meidän toivomme perustuu. Ollaan toivon lähettiläitä, niin että ei kenenkään tarvitsisi tässä maailmassa, Suomessa, Helsingissä, Munkkiniemessä murehtia niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Vaan me tiedämme, että me ollaan matkalla taivaaseen. Ja siihen joukkoon tulee jokainen. Oot hyvä tai huono, oot uskonnollinen tai ei-uskonnollinen. Siinä ei laitella, mihinkä kirkkokuntaan kuuluu, ei mihinkä herätysliikkeeseen kuuluu. Ei minkä värinen on, ei minkä ikäinen on. Ei mistä musasta tykkää. Jokainen, joka turvaa Jeesukseen, on tässä joukossa. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme tulla yhteen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saamme, Herra, kokea sitä, että sä vahvistat meidän sydämessämme äänen toisen maailman. Äänen, joka antaa meille toivon elää täällä ajassa. Äänen, jota niin kipeästi koko Suomi kaipaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet toivomme elävä vapahtaja. Herra, muista meidän sydämiin, että sä et ole vaihtoehto, sä olet elinehto. Kiitos Jeesus siitä, että kenenkään ei tänään tarvitse lähteä tyhjiin sydämiin. Herra, puhaltele sinne sun pyhän hengen tuulia. Ilon, rakkautta, Herra. Kiitos, että tässäkin hetkessä, Herra, saadaan tuoda kaikki kuormamme sinun kannettavaksi. Jeesus, sinä olet tulevaisuuden ja toivon lähde. Sinua me haluamme, Herra, ylistää tässäkin hetkessä. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, vahvistat meitä niin, että Herra, me voimme olla täällä ajassa viemässä toivon sanomaa Jeesus, evankeliumia eteenpäin ja vastaamassa niille ihmisille, ketkä haluavat tietää vastauksen. Sun nimessäsi Jeesus. Amen. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja tämän toivon lähettiläitä ollaan. Jumalan siunausta teille kaikille. Amen.